Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. V-ați găsit astăzi, cel puțin în partea estică a țării. Bănuiesc mașinile acoperite de praf gros. Hai că la Atena e și mai grozav, vor spune unii dintre noi, pentru că, într-adevăr, imaginile cerului portocaliu din Grecia sunt așa de mirare. Ne uităm mai că la praful saharian, ce se întâmplă? Parcă vine relativ des praful ăsta saharian peste noi. Și astăzi mi-a trecut prin minte, nu prea des ni se întâmplă niște lucruri pe care în trecut nu le-am văzut. De exemplu, vijeliile astea care smulg orașele din rădăcini, dacă pot să spun așa, bate foarte tare vântul. Asta e o constatare empirică față de anii copilăriei mele. Că e din ce în ce mai cald, ne-am obișnuit, cel puțin aici în sudul țării. Suntem pregătiți pentru treaba asta mental. Bă, o să fie cald, dăm drumul la aerul condiționat până o crăpa și aerul ăsta condiționat că are nevoie de rețele. Cert este că în viața noastră, pe nesimțite și din ce în ce mai puternic, aș zice, acum apar diverse schimbări la care trebuie să ne uităm. Așa că astăzi, după cel mai călduros început de an din istorie, o să vă invit să discutăm despre... Da, e vorba de credințe până la urmă, că lumea nu se uită la știință. Despre încălzire globală, schimbări climatice și o să vă întreb de-a dreptul dacă voi credeți în încălzire globală. Revin cu întrebările imediat, l-am prins însă pe Silviu Grigore, care este meteorolog, îl știți. Salutare, Silviu!
Bună ziua ție, Cătălin, și ascultătorilor Europa FM, mă bucur să ne reauzim.
Silviu lucrează pentru Autoritatea Aeronautică Română. Silviu, uite, de exemplu, praful ăsta, norul ăsta de praf, creează probleme pentru avioane?
Din fericire, nu creează probleme, pentru că este un praf extrem de fin. Dacă e să ne gândim la probleme, Cătălin, putem să spunem că persoanele mai sensibile, cei care, spre exemplu, au probleme respiratorii, prin inhalarea acestui praf ar putea să aibă ceva probleme. În esență, nu creează probleme traficului aerian, spre deosebire de cenușa vulcanică, spre exemplu, care într-adevăr este un pericol real într-o concentrație mai mare pentru traficul aerian. Dar, revenind la problema acestui praf saharian, pe parcursul zilei de astăzi, cred că cu toții putem constata faptul că cerul are o culoare ceva mai intensă, așa, albastrul este mai intens, semn al faptului că în urma ploilor de ieri, de azi noapte, atmosfera s-a curățat puțin și praful îl vedem cu toții pe mașini și constatăm că nu e deloc plăcut.
Deci, praful, el exista deja și pur și simplu ploaia l-a pus pe mașini? Asta e explicația?
Exact, da. Practic, explicația este următoarea. Circulația atmosferică în zonele sau în straturile, până în straturile medii ale atmosferei, care a fost dinspre nordul Africii către sud-estul Europei și către țara noastră, a determinat, prin intermediul unei depresiuni mediteraneene, ca o concentrație semnificativă de praf, o masă de aer cu o concentrație semnificativă de praf, să ajungă și în sud-estul Europei și deasupra țării noastre și, evident, în urma precipitării apei din norii care s-au dezvoltat în cadrul acestei depresiuni, acest praf a fost adus pe sol.
Aha, asta s-a întâmplat și înseamnă că la Atena doar e vorba de o cantitate mai mare, nu? Acolo e grosul acestui nor.
Exact, exact. Pentru că ei sunt la o latitudine sau la latitudini mai sudice și în acest context concentrația mai mare de praf s-a aflat în acea zonă, dar să ne amintim că în săptămânile, în lunile precedente au mai fost episoade în care concentrația de praf saharian, de origine sahariană, a fost mult mai mare deasupra Greciei și am mai văzut imagini similare din Atena, cel puțin.
E mai mare frecvența, Silviu Grigore, în ultimii ani a acestui praf saharian? Parcă, nu știu, eu așa de absolut empiric zic, parcă aud mai des la știri de chestiunea asta. Sau poate nu eram
atent. Exact, auzim mai des la știri, dar au fost situații în care astfel de conjuncturi sau de contexte aerosinoptice au determinat deplasarea maselor de aer cu praf saharian în sud-est către sud-estul Europei. Astfel de situații nu sunt neobișnuite. Sunt mai rare, sunt spectaculoase, dar nu sunt neobișnuite, nu sunt unicate sau acum ne confruntăm pentru prima oară cu ele, nu. Dar e la fel de adevărat este și faptul că în media spectaculozitatea acestor episoade s-a impus și prin urmare au fost și difuzate cu o frecvență, cu o intensitate mai mare astfel de știri. Dar, în esență, astfel de situații s-au mai întâmplat. Nu putem să spunem acum că a crescut foarte mult frecvența acestor episoade comparativ cu acum câteva decenii.
Am spus în debutul acestei emisiuni că e cel mai călduros început de an din istorie, de când tot măsurăm noi. Bănuiesc, uitându-vă pe statisticile voastre, că și aprilie se menține în aceeași tendință, nu? Adică, sau...
Da, cel puțin e foarte adevărat ceea ce ai spus tu, Cătălin, și nu doar începutul lui 2024 este extrem de cald sau cel mai cald de când se fac măsurători meteorologice. Noi trebuie să acordăm atenție și anului 2023. Perioada ianuarie 2023, februarie 2024, spre exemplu, este cea mai caldă perioadă de când se fac măsurători meteorologice, adică ne... raportăm la perioada 1850-1900 versus această perioadă și constatăm că s-a depășit ca medie globală un prag considerat de referință, 1,5 grade Celsius. Peste această valoare am avut în perioada despre care am vorbit față de perioada preindustrială considerată 1850-1900, ceea ce evident trebuie să ne atragă atenția într-un mod extrem de serios. Mai mult decât atât, nu doar la nivel global, ci și în Europa temperaturile au fost extrem de ridicate. Pentru Europa a fost a doua cea mai caldă vară, dar vorbim despre, reducând evident scara geografică și la noi în țară, cel mai cald an, cea mai caldă iarnă 2023-2024, sunt niște elemente, niște date, niște valori care reies din analiza datelor, care trebuie să ne atragă atenția că ceva se întâmplă și, din păcate, acțiunea la care noi ne-am angajat la nivel regional sau global nu a dat rezultatele scontate, adică noi ne-am propus să reducem gazele cu efect de seră, să inițiem acțiuni de reducere a acestora concrete, cu efecte pe termen destul de scurt sau mediu. Ei bine, din păcate se pare că nu am reușit încă.
Silviu Grigore, îți mulțumesc tare mult. O să ne tot auzim, părerea mea, vara asta. Îți doresc spor la treabă acolo și mulțumesc încă o dată pentru intervenție. Hai să... Știu că pare așa, știrea asta a devenit banală. Nu zici, băi, e cald, e din ce în ce mai cald. Băi, și ce? Da, da, dacă e cald. Păi, uite, o să vă dau o explicație, că poate dezbaterea noastră trebuie să pornească de aici, ca să înțelegem mai bine. Deci, pentru că pentru fiecare dintre noi, acest mai cald nu e raportabil la ceva concret. Nu e ca o pierdere în buzunar. Cineva din Statele Unite, respectiv Institutul MIT, care e celebru, da, Institut de Tehnologie, s-a gândit să procedeze în felul următor. Băi, hai să vedem cum îi afectează pe oameni din punct de vedere al zilelor pe care pot să le petreacă în aer liber ca urmare a acestor schimbări. Da, și au folosit 50 de modele climatice diferite ca să vadă cum va funcționa lumea până în 2100. Și au zis, domnule, oamenilor le este bine afară când temperaturile sunt între 10 grade și 25 de grade, adică nu au probleme mari de viețuire. E plăcut pentru noi între 10 grade și 25 de grade. Și au zis așa că după ce vremea se va încălzi sau din cauza încălzirii din ce în ce mai tare, destinațiile tropicale vor înregistra cele mai mari schimbări pentru zilele petrecute în aer liber. Republica Dominicană va fi cea mai afectată, pierzând 124 de zile de vreme confortabilă. Apoi Mexic, India, Thailanda și Egipt vor pierde jumătate din numărul de zile de aer liber. Și o să spuneți, ce e cu asta? Păi cu asta e că s-ar putea ca oameni care vin din sud să tot urce către nord. În schimb, să vedeți că în nord e ceva mai bine, pentru că suedezii o să câștige niște zile de vreme confortabilă, da? Pentru că la ei a fost rece în trecut, numai că nu o să putem pleca toți în Suedia. Și conform datelor MIT, Balcanii vor fi probabil una dintre cele mai afectate regiuni din Europa. Albania va pierde 30 de zile, Serbia 26 de zile, Croația 22 de zile și în România, aici vine surpriza, doar 12 zile suntem câștigători cum am venit în topul acesta. Adică 12 zile în plus în care ne va fi foarte cald. Dar eu vă aștept pe voi. 0372069599. Crezi în încălzire globală? Cine ar trebui să facă mai mult în momentul acesta? Adică oamenii obișnuiți sau marile industrii? Pentru că avem, cum să zic, avem o dezbatere aici. Oamenii au spus așa, domnule, e vina marilor industrii, în timp ce unii spun că este vina oamenilor obișnuiți și că e o competiție în chestiunea asta. Și vă întreb dacă aplicați ceva din, sau dacă sunteți de acord cu diversele propuneri pe care le face Uniunea Europeană. Limitarea folosirii cărbunelui, a mașinilor diesel să fie interzise la noi în țară, la noi în Europa, să vândă doar mașini electrice începând din 2035. George, salutare, bine ai venit la România în direct.
Alo, bună ziua!
Salutare!
Bine, bine v-am găsit. Aș avea două chestiuni de spus, una legată de încălzirea globală și de cum afectează ea producția de struguri și implicit și cea de vin.
Am vorbit ceva mai devreme despre asta, da, înainte de ora 1.
E închis subiectul?
Nu, Doamne ferește, nu din potrivă. Subiect, doar da? Le spuneam ascultătorilor care n-au fost pe recepție de unde am pornit. Da,
da, da. Da. Ce se întâmplă? Eu am fost în Grecia, mult mai cald decât la noi acolo, da? Și am văzut că ei au vin, s-au adaptat, au făcut, au un produs al lor, da? Pe care îl vând și pe care merg înainte. Adică asta aș vrea să facem și noi aici. Nu să spunem, domnule, ne afectează, ne mutăm mai nord, mergem în Finlanda să plantăm vită de vie, să scoatem vin de acolo. Nu, stăm aici și punem și noi ce putem. Probabil că o să punem banane, o să punem alte...
Asta se întâmplă în mod obișnuit, dar asta vine cu niște costuri. Adică nu e așa, punem
la
banane.
La vin, eu am văzut viță de vie care creștea acolo în Grecia și care, da, într-adevăr, sunt niște costuri, da. Nu e cine știe ce, adică ne adaptăm, nu murim de foame, nu trebuie să plecăm în Finlanda să punem viță de vie. Stăm aici și mergem mai departe, părerea mea.
Da.
A doua chestiune despre care aș fi vrut să vorbesc, cea de poluare. Da, e foarte bine să avem mașini electrice, să consumăm mai puțin cărbune, să luăm măsuri eco și așa mai departe, dar să nu uităm totuși că trăim pe aceeași planetă. Atât timp cât în Europa, da, în mâna asta de țări care se numește Europa, se iau măsurile astea și tot ce înseamnă mare poluator ai planetei, mă refer la China, la Rusia, la India, da? Pe locul 4, să zicem acum, și Statele Unite, chiar dacă mai luate niște măsuri, toți sunt departe față de noi. Nu pot să vin la mine în curte să zic, domne, eu sunt eco și să-mi bată în curtea mea, să-mi bată fumul de la vecinul. Nu, nu am cum să o fac. Este o simplă măsură. Este niște măsuri care se pot lua și se pot adapta. Domne, ești o țară care respecti aceste proceduri? Bine, colaborăm. Nu ești? Vrei să vinzi ceva în Europa? Ești taxat. Încă eu trebuie să-mi scot pârleala cu tine. Eu am niște măsuri care mă costă și pe care le implementez. Ca să consum produsul tău pe mine mă costă de 10 ori mai mult. Și atunci, produsele chinezești, ca să ajungă aici în Europa, vor fi taxate de 10 ori mai mult.
Da, pot să te contrazic, nu? Adică să-ți arăt că există niște mituri aici. În momentul în care tu spui că nu avem nevoie de măsurile alea, eu zic că poluarea este...
Nu, n-am zis că nu avem. N-am zis că nu avem. E foarte bine că le luăm, dar trebuie să gândim global. Adică clar avem nevoie de ele, că și așa suntem pe ducă. Am pierdut ca să zic așa...
E puțin probabil să reușim să convingem întru totul marile companii și marile puteri că trebuie să mai renunțe la chestiunea asta. Dar ce se poate face?
Le taxăm atât. Să-și vândă produsele chinezii, să le vândă doar în America și americanii
să nu le mai facem acolo. Dar asta costă. De exemplu, spune un cercetător român care lucrează la Universitate din Viena, Adrian Constantin îl cheamă, este cercetător în domeniul modelării matematice, mișcării valurilor și curenților și care tocmai a fost distins cu mare premiu austriac pentru munca sa în chestiunile astea, zice așa: dom'le, poate că nu mai e necesar să luăm scobitori din China. El zice, la Viena, eu cumpăr scobitori produse în China. Este absurd. Scobitori se pot produce și local. Dar știi care e treaba, George, dacă le facem local, ele vor fi de 3 ori mai scumpe. O să luăm scobitorile alea.
Nu e adevărat. Nu? Ele nu sunt taxate. Ele trebuiau să fie taxate de 3 ori mai mult. Și atunci nu erau de 3 ori mai ieftine.
Da, vor fi de...
e de taxe.
Ok, și atunci vor fi...
Tot ce vine din China se taxează.
Ok. Știi că noi plătim asta.
Sigur, și o să plătim, da. Și atunci o să încurajăm să se facă aici scobitori, o să ne crească nivelul de, de cheltuiel, ca să zic așa, da? Dar o să fim, cel puțin eu cred că o să fim mai liniștiți și o să spune, da, dom'le, plătesc de 3 ori mai mult pe scobitorile alea, dar sunt produse în România, știu că nu vin de la chinezia care... Uite ce avânt au luat pe spatele nostru, că, na, okay.
Acum, mulțumesc tare mult. Să știți că și China la rândul ei are un plan de ăsta de cum să zic, restrângerea emisiilor de carbon. Și sunt câteva măsuri dure aplicate în China. E adevărat că țara fiind atât de industrializată și atât de mare, rezultatele sunt slabe și sigur că e o poluare cu dioxid de carbon imensă. Ei primii știu că au avut probleme mari. Gândiți-vă la orașul Beijing care trăia într-un smog acolo. Cred că e rândul lui Dan, așa e. Salutare, Dan.
Salutare. Nu sunt foarte de acord cu ce am auzit înainte, că să taxăm tot ce vine din China. China deja face mai mulți bani cu restul Asiei decât face în Europa. Deci scobitorile alea, efectiv, vă spun că nu mai e rentabil să le aduc aici. Și până ne organizăm noi să producem scobitori, nu o să avem scobitori.
Posibil, dar scobitorile sunt cea mai mică problemă. Sunt alte lucruri care...
Cea mai mică problemă. Da. O să avem mari, mari probleme dacă ne apucăm noi așa să taxăm. Am urmărit și anumite discuții și influenceri care discută despre încălzirea globală. Concluzia mea este că viitorul încălzirii globale oricum nu se joacă în Europa. Sunt 7 din 8 miliarde de oameni în Asia, America de Sud, Africa, și oamenii vor să trăiască cum au trăit oamenii din America de Nord, de Europa de Vest, Australia în urmă cu 20 de ani.
E observație bună. Și atunci ce facem?
Dreptul lor. E dreptul lor să aibă, să vadă și cum e, să aibă încălzire, să aibă mașini, să aibă spitale.
Asta a fost cea mai nouă, asta a fost o discuție recentă în Guyana, acolo unde președintele țării invita la BBC, s-au pus în vedere lucrurile astea, că noile exploatări de petrol de acolo, care îmbogățesc țara, vor contribui la poluare. Iar președintele a spus acolo, îmi doresc ca cetățenii mei să trăiască la fel de bine ca și cetățenii voștri sau să aibă de câștigat. Bun.
De acord. Doamne, și atunci nu fi un război acolo cu Venezuela din cauza acelor.
E posibil, dar nu intru atât în detaliu. Și atunci ce avem de făcut? Noi, ca europeni, ca români.
Da, noi, ok, mai puțin noi, că noi n-am trecut chiar așa de bine acum 20 de ani. Așa. Cei care, practic, au creat acest model de viață și model cultural și l-au promovat în filme, că în filme un băiat frumos nu se uita la o fată frumoasă într-un autobuz electric și plecau după aia cu autobuzul acasă din club. Deci, practic, e un întreg model cultural pe care a fost promovat de Europa de Vest și care, practic, acum îl dorește întreaga planetă. Cumva tot de aici trebuie să vină o soluție și la nivel soft, adică, nu știu, de la producții cinematografice până la, nu știu, alte lucruri care nu-mi trec acum prin minte.
Vorbești de conștientizare. Ok.
Dar și mai... Dar trebuie găsite și niște soluții tehnologice, adică cumva energia curată să devină mai ieftină. Soluții tehnologice avansate, nu știu, de refacerea stratului de ozon și, nu știu, mai departe doar Doamne ajută.
Da, s-ar putea, nu-mi dau seama câți ani ai, Dane.
34,
ești mai tânăr decât mine. Pe voi vă privește mai tare. Eu spun asta tot timpul, că generația voastră este mult mai afectată decât generația mea. Mai aveți multe zeci de ani aici pe planeta asta și eu am credința că din punct de vedere al vremii și al mediului în care să trăiți, nu o să vă fie ușor. Ba, dimpotrivă, văd niște schimbări agresive, cel puțin aici în sudul României.
De acord, și cumva încălzirea globală este și unul din motivele care împing tinerii către extremism. Ei, se simt, ei sunt mai puțini, demografic, un electorat mai mic. Ei, nu știu, oameni mai tineri ca mine, unii dintre ei chiar cred că ei vor ajunge să dispară ca specie și nu înțeleg cum alți oameni nu vor să renunțe la mașini diesel, la...
Tu ce-i face? Eu zic că nu toată lumea poate să facă același lucru și nici că restricțiile vor funcționa. Sunt de acord cu tine când vorbim de conștientizare. Care-i lucrul pe care poți să-l faci tu singur? Adică un lucru mic pe care l-ai face ca să nu mai faci atâta carbon.
Ok, eu am același telefon din 2021.
Ok, e un deci, pas.
Sunt lucruri, sunt lucruri neesențiale. Deci există lucruri importante. Nu știu, o mașină, mai ați discutat în alte emisiuni, te-ai mutat în afara orașului, ai murit fără mașină. Dar sunt lucruri mai mici care nu sunt atât de importante. Deci cumva trebuie făcut ceva acolo. Câte haine îți trebuie? Un tricou alb, un tricou gri, un tricou negru. Gata.
Exact.
Textilele populează îngrozitor. Telefoanele. Adică mi-am luat în 2020 un telefon... Și-au luat prieteni după mine vreo trei telefoane pe aceeași persoană.
Da.
Sunt unele lucruri care
trebuie... Fii atent. Mulțumesc tare mult. La ora 2 o să sunăm un expert în domeniu. Chiar o să-l întreb. Sunt diverse lucruri pe care putem să le facem. Poate alcătuim o listă de lucruri mici. Știu că, pardon, iar trebuie să facem ceva. Nu, poate să fie ceva care realmente să-ți facă o plăcere. Și acum vă solicit un pic de atenție... Imediat, George, te iau. Avem un mesaj de la Monica pe WhatsApp care zice așa. Îți scriu în calitate de expert în fenomene externe și schimbări climatice. Lucrez la un institut de cercetare în Germania și am ingratul job să trebuiască să conving zi de zi diverse grupuri de oameni cât de rea și critică este situația. În momentul de față nu ar trebui să ne mai întrebăm dacă există încălzire globală și schimbări climatice. Ar trebui să ne întrebăm cât mai este până la un colaps al sistemului climatic și ce efect va avea acest colaps asupra vieții noastre de zi cu zi. Țin cursuri, scriu lucrări științifice despre influența încălzirii globale asupra evenimentelor hidrometeorologice extreme, exemplu inundații, secete prelungite, valuri de căldură și îți pot spune că situația este mai mult decât critică. Pentru cei ca mine, care sunt în contact zi de zi cu cât de gravă e situația și cât de rău s-a accentuat frecvența fenomenelor extreme, precum și intensitatea lor, situația actuală a devenit aproape depresivă și toți suntem de vină pentru asta. Unii mai mult ca alții, dar nimeni nu este inocent. Și da, trebuie să schimbăm multe, schimbarea începe cu fiecare în parte. Mihai, să poate găsim numărul Monicăi dacă vrea să intre în direct și la telefon, mi-ar plăcea să aud ce are de spus. Și acum e rândul lui George, salutare!
Salutare, Cătălin! Lucrez în domeniul energetic de 11 ani, mă uit la vreme în fiecare zi și, într-adevăr, producția a scăzut puțin, adică e un pic mai cald și cred că asta se vede în fiecare zi. Trecem de la iarnă la vară direct cu foarte puțină primăvară, de la vară la toamnă cu foarte puțină, de la vară la iarnă cu foarte puțină toamnă. Însă eu mă gândesc la mine, de ce ar trebui eu să fiu taxat, dat fiind că eu la 42 de ani am luat prima mașină acum 5 ani, când s-a născut al doilea copil și după experiență cu trenul de 13 ore până la mare, am zis că nu se mai poate. Îmi port hainele, de exemplu, până ajung să fie cârpe. Colectez uleiul de 25 de ani. Am acum că la supermarketuri cu ulei uzat și am ajuns să iau 25 de kilograme de ulei. Paharele de cafea, la fel, nu le arunc niciodată la coș, le strâng și le duc la... Deci eu am, inclusiv la mine, la ghienă, toate gunoaiele se...
Păi deja faci lucruri. Deja faci lucruri, adică...
Dar tot va trebui să plătești, nu?
Să plătești... Nu, în ce sens?
Explică. Taxe în plus pe energie, taxe în plus pe poluare.
Deci, nu știu dacă...
Eu le-am făcut treaba până...
Avem o taxă pe poluare, avem, poate să mai fie introdus ceva în prețul mașinii, știu că e introdus ceva, da. Se face chestiunea.
Deci sunt sigur că vor urma destul de multe taxe.
E posibil.
Care să limiteze în special consumul, dacă să ne gândim bine.
Există o interdicție programată a vânzării mașinilor cu motor clasic de prin 2035, adică de atunci, teoretic, să vor vinde doar mașini electrice, dacă se va putea, sigur, vor fi probleme sociale. Nu cred că se va putea.
Centrala unde lucrez eu folosește sistem de cogenerare. Asta ce înseamnă? Că se arde gaz, se produce energie electrică și toată căldura generată de respectivul motor este captată și transformată în apă caldă. Sistemul este prin 1885 inventat. Doar că nu s-a folosit pentru că era mult mai ușor să arzi cărbuni și să faci mult mai multă energie. Eu cred că acei oameni ar trebui să plătească, nu eu. Cei care de-a lungul timpului au făcut profit miliarde și miliarde de dolari și acum noi trebuie să plătim pentru profitul lor.
E adevărat, adică te referi la marile corporații și la companiile care produc asta. Doar că ei când au făcut curent electric de maniera asta, ți l-au vândut ție acasă.
Sigur nu mie.
A, cum?
Bunicilor lor.
Da, din urmă adică, nu-i mai prindem. Sigur, acum, noi suntem o specie...
Care n-au avut curent până 52, să zicem.
Suntem o specie care consumă, da. Suntem o specie care consumă. Adică ce fac corporațiile astea? Fac produse pe care ni le dau nouă să ne fie mai comod. Acum, ni se propune un alt contract social în care zice, băi, să nu vă mai fie atât de comod, că dacă o să vă fie foarte comod, o să fie probleme. De fapt, asta e ce ni se propune. Înțeleg că nu ești de acord și nu te judec pentru asta.
Ideea este în felul următor, că eu am ajuns să fac ceea ce fac, să am acțiunile pe care le fac, pentru că am avut la momentul respectiv energie, că mi-a fost bine. Toți ceilalți din Africa, din Asia, care trăiesc de pe o zi pe alta, nu se vor gândi sub nicio formă la climat. Ei se gândesc de la azi pe mâine. În momentul când ei vor primi energie ieftină și le va îmbunătăți stilul de viață, cu siguranță și ei vor începe să... Dar atât timp cât ei trăiesc la limita sărăciei, sute de milioane, miliarde de oameni care trăiesc la limita sărăciei, ei nu se vor gândi niciodată la încălzirea climatică.
Doar că le va fi foarte cald. Să știi că...
150 de ani.
Da, nu știu dacă 150 de ani. O să le fie cald mult mai repede. Mulțumesc tare mult!
Eu, cercetările lui Constantin Crânganu, care este un profesor la Universitatea din California, spune că modelele matematice sunt un pic... nu vine acum cuvântul, ca să iasă prognoza mult, mult peste cât ar trebui de fapt să ia.
Ok, bun.
Cine este interesat să citească articolul lui Constantin Crângan.
Ok, mulțumesc tare mult, George, foarte bine. Am prins-o pe Monica, înțeleg că o cheamă Monica Ioniță, care e cercetător. Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua! În Germania, ne spuneți și unde sunteți cercetător?
Sunt cercetător la Institutul Alfred Wegener pentru cercetări polare și marine, în Bremen.
Ok. Mai devreme, mulțumesc tare mult că ați acceptat și mulțumesc pentru mesaj. Am citit mesajul dumneavoastră mai devreme și am zis să vă și sunăm. Ascultătorul de mai devreme a invocat o informație pe care eu nu o stăpânesc. Profesorul acesta, Constantin Crânganu, vă sună cunoscut?
Da, în mare parte da.
Ce?
Cunosc.
Așa.
Cum să spun, problema este că dacă ești un climate denier, ca să zic așa, o să găsești o scuză la ce se întâmplă tot timpul. Au fost foarte multe discuții, mai mult în mediul online cu acest domn, așa zis profesor. Deci situația este foarte gravă și noi nu inventăm, deci am auzit ce a zis domnul de mai devreme, că încercăm să facem modele ca să arate mult mai rău decât este. Vă spun din prisma unui om care lucrează zi de zi cu problema asta și nu inventăm nimic. Aș vrea să inventăm și situația să nu fie atât de rea.
Când mi-a scris aici doamna Ioniță că ne îndreptăm către colaps, ce înseamnă de fapt asta? Adică, descrieți-ne colapsul, ce ar putea să însemne?
Deci sistemul climatic are mai multe componente, de exemplu, probabil că, nu știu cât sunteți la, cât știți, a fost o discuție recentă despre ce se întâmplă cu temperatura la suprafața mării în Atlantic. Există posibilitatea ca circulația oceanică să se încetinească sau să slăbească total, ceea ce ar însemna, de exemplu, că am putea să ajungem într-o nouă eră glaciară. Acesta este un colaps. Este unul din elementele sistemului climatic care intră în colaps. Dacă unul din aceste elemente intră în colaps, se declanșează un sistem de feedback și o să intre și altele. Avem gheața marină, de exemplu, în Antarctica, precum și în Arctica, suntem la valori nemai întâlnite, valori mici, nemai întâlnite ale gheții marine. Acest lucru are un efect asupra circulației atmosferice, de aceea vedem mai multe evenimente extreme. Și tot așa, de sistemul climatic are mai multe componente care, în momentul în care una dintre ele iese din echilibru sau se slăbește, declanșează un efect și în celelalte.
Ok, și noi de fapt nu stăpânim, adică nu mai putem să asigurăm echilibrul ăsta. Ne îndreptăm către un
mare. Da, în mare parte, cum să spun, majoritatea componentelor nu mai sunt în echilibru. Ceea ce putem să facem e măcar să menținem situația în care suntem, nu să o înrăutățim. Nu ne mai putem întoarce, de exemplu, la ce a fost în anii 1990. Din punctul meu de vedere, sunt climatolog de meserie, nu ne mai putem întoarce acolo, pentru că și chiar dacă am oprit acum încălzirea globală și concentrațiile de dioxid de carbon, sistemul climatic are și el o memorie, va dura ani întregi ca situația să se stabilizeze. Dar putem să ne oprim tocmai ca să nu facem și mai rău decât este. V-am scris referitor la România, pentru că lucrez foarte mult pe România, chiar dacă sunt în Germania, am un proiect în România și lucrăm pe fenomene extreme. Tocmai ce am reușit să găsim, am analizat foarte multe date în ultimele 6 luni de zile, pot să vă spun, de exemplu, că intensitatea și numărul valurilor de căldură în România este de 4 ori mai mare în ultimii 20 de ani, comparativ cu ce a fost înainte. De 4 ori mai mare. Atât intensitatea cât și frecvența. Seceta din care a fost în ultimii 5-6 ani, la nivelul țării noastre, această secetă nu s-a mai întâlnit în ultimii 200 de ani. Avem date de observații, am reușit să facem rost de foarte multe date și lucrăm și cu date proxy, de exemplu, și ceea ce se întâmplă acum și ce s-a întâmplat în ultimii 3-4 ani nu a mai fost în ultimii 200 de ani. Deci, cum să spun, noi nu încercăm să facem situația mai gravă decât este, încercăm doar să atragem atenția că ne îndreptăm spre un colaps.
Da, vă înțeleg. Asta înseamnă că, în urma datelor pe care le colectați despre România, viața, cel puțin în sudul și estul țării, că bănuiesc că astea sunt cele mai afectate regiuni, va fi din ce în ce mai dificilă.
Va fi din ce în ce mai dificilă și totuși sudul și estul României sunt și zone agricole. Una din probleme va fi agricultura acolo, pentru că eu vin din sudul României, de aproape de Constanța. Și știu cât de importantă este agricultura, sau era pe vremuri când eram eu copil. Dacă continuăm în ritmul în care continuăm, acele zone vor deveni aride. Oricum există un mod de a determina ariditatea și acest, cum să spun, aria de ariditate crește foarte mult în România. Se duce spre zona Carpaților.
Studiile dumneavoastră vorbesc sau culeg date și despre rezervele de apă pe care le avem la dispoziție în această parte de țară?
Nu, din păcate ne-am dorit foarte mult acest lucru, dar aceste date nu sunt publice și nu putem, noi ca eu fiind din afară nu am acces la aceste date, dar categoric una din cele mai grave probleme ar fi care este de fapt rezerva de apă a României și mai ales pe zona de sud-est.
Ok, dincolo de agricultură și ariditate, secetă în România, mai este ceva care vă îngrijorează în mod aparte?
Inundații. Deci, pe lângă faptul că avem secete prelungite, avem inundații în timpul acestor secete. De exemplu, și ce s-a întâmplat în Emirate, ce s-a întâmplat anul trecut în Liban și Grecia. Deci poți să ai o secetă prelungită de 5 ani și peste această secetă să ai inundații catastrofale. Cred că am avut acum 2-3 ani undeva pe zona Prutului. Din simplu motiv că fiecare grad al temperaturii, deci pentru fiecare grad de încălzire globală, avem mai mult, cu 7% mai mulți vapori de apă în atmosferă. Și undeva această apă trebuie să cadă. Nu mai avem precipitații, de exemplu, cum aveam acum 30 de ani, pe arii extinse, domoale, era o plăcere să plouă. Acum când plouă, plouă pe arii foarte restrânse și cu cantități de precipitații extraordinar de mari. Și asta duce la inundații catastrofale. Am avut și în Germania în 2021. După 5 ani de secetă a fost una dintre cele mai catastrofale inundații.
Deci
au murit 250 de oameni.
Deci pentru asta trebuie să ne pregătim deja acum, adică nu mai e vorba de anii următori, ci de azi înainte trebuie să avem asta în fața noastră.
Eu cred că ce s-a întâmplat în ultimii ani, ce se întâmplă și acum, că nu e, cred că nu există zi în care să nu se întâmple ceva, ăsta ne este viitorul. Da, vor fi din ce în ce mai multe evenimente extreme. Problema este că nu știm de care și când. Este foarte greu să prognozezi astfel de evenimente extreme. Poți prognoza că vine o inundație pentru că vezi că vin precipitații, dar nu poți prognoza, de exemplu, ce s-a întâmplat în 2021 în Germania. Nu a putut fi prognozată cantitatea de precipitații care s-a înregistrat, că așa ceva nu a mai fost. Atât de multă apă a fost în atmosferă că efectiv a plouat tot în același loc. Și asta este problema, nu faptul că am avut secete și în trecut, am avut inundații și în trecut, am avut și valuri de căldură. Numai că ce se întâmplă acum, aceste evenimente, intensitatea lor este fără precedent.
Doamna Ioniță, mulțumesc tare mult că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Mulțumesc că ascultați și emisiunea acolo, în Germania. Avem nevoie de toate mințile strălucite și luminate ale României și, în general, ale Europei, ca să putem comunica între noi și să vorbim despre ceea ce ne așteaptă. Îngrozitor scenariu, îndrăznesc să spun, e că avem un minut, l-am prins pe Vlad, o să-l salutăm. E Vlad, nu? E rândul lui Vlad. Și o să luăm publicitate chiar în timp ce vorbim cu el. Salut, Vlad!
Salut, Cătălin! Bună ziua, ascultătorilor! Înțeleg că suntem sub presiunea timpului. Nu știu ce aș putea să mai spun după intervenția doamnei specialist de mai devreme. Aș vrea totuși să încep cu întrebarea ta dacă credem sau nu în încălzirea globală. E ca și cum ne întrebat că credem în ziua de luni. Nu e ceva de discutat aici.
O să fii surprins. L-ai auzit pe George mai devreme. Nu-i convins, da.
Fie că suntem rău intenționați, fie că suntem foarte prost mobilați intelectual, asta nu neagă realitatea din jurul nostru. Și aș fi de acord cu primul ascultător, de fapt sunt de acord cu primul ascultător care a intervenit, pentru că dacă ne uităm strict pe statistici, cel puțin în Europa, amprenta de carbon, contribuția noastră nefericită la poluarea mondială a scăzut cu 30% în ultimii 30 de ani, în timp ce China singură are 34% din acest impact. Astfel încât, da, cred că ar trebui fie...
Hai să luăm un pic de publicitate și pe aia vedem cum facem cu China, da?
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Vlad, înapoi la tine. Ziceai de China. Sigur, China e principalul responsabil, da? Asta pentru că e și principalul producător. De la ei cumpărăm toate alea, știu eu. Televizoare, telefoane, prefabricate, scobitori, cum zicea domnul cercetător, și nu numai noi, toată planeta. E meșteșugarul la lucru. Ce faci? Care e soluția?
Soluția este să... E de termen mediu și lung. Este ca Europa, totuși, să reușească să producă aici mare parte dintre lucrurile pe care le importă din China. Ok, prețul de producție aici va fi mai mare, dar prețul pe care îl vom plăti într-un final s-ar putea să nu fie nici de cum mai mare, pentru că această poluare nu rămâne la ei acolo, da? Ne influențează întreaga planetă. Și atunci, producând aici, am eliminat multe, multe costuri și nu doar financiare care vin din transport, din tot ce înseamnă logistică, din depozitare, din foarte multe stocuri care într-un final, odată aduse în Europa și nevândute, vor fi distruse, care la rândul lor vor crea poluare și nu se vor distruge înapoi în China, ci aici, în Europa.
Uite, dacă facem producție în Europa, ceea ce este de dorit, eu cred că lanțurile acestea cu China trebuie cumva oprite din punct de vedere economic, dar dacă facem producție aici, o facem cu standarde europene de poluare. Adică scump, foarte scump. Pentru că noi punem tot felul de opreliști, cerem să se pună tot felul de filtre, să aplicăm tot felul de tehnologii, astfel un obiect făcut, plus că salarizarea în Europa e mult mai mare decât în China. Dacă facem un televizor aici, vezi cât e un televizor, sunt astăzi televizoare cu 800 de lei, dai, dita mai televizorul, ți-l iei în casă, e 800 de lei. O să fie poate 1500 de lei, același televizor de 800. Ești de acord?
Sunt de acord, dar același televizor care va costa 1500 de lei într-un final în Europa, printr-o conduită a consumatorului, ar putea să nu mai fie schimbat peste 4 ani de zile, s-ar putea să nu ține 10 ani de zile. Deci o să fie și mai ieftin într-un final și produs cu grijă pentru impactul asupra mediului.
Posibil. Ai remarcat că, poate trebuie să facem o dezbatere la un moment dat despre asta, ai remarcat că astăzi produsele electronice să-ți strică mult mai des și că e o întreagă, eu cred că e o întreagă politică de stricat. Ți s-a stricat mașina de spălat după 5 ani?
Din fericire, nu. În schimb, un aspirator pe care l-am ales tocmai să fie de la un brand credibil, în care, unde să nu am surprize, după 2 ani de zile a trebuit să schimb ceva la el, am schimbat și după jumătate de an a murit cu totul. El fiind un brand european, dar, desigur, producția fiind în China. Astfel încât, iată încă un motiv pentru care, având controlul asupra calității, coroborat cu noua politică europeană care spune că producătorii vor trebui să asigure servisare la niște costuri rezonabile și după perioada de garanție, cred că trebuie să facem cu toții acest efort financiar, în primul rând, de a susține o producție în Europa care va crea și plus valoare și locuri de muncă aici. Chit că poate mulți dintre angajați nu vor mai fi europeni, dar pe fondul acestuia regresului demografic din Europa, nu mai este o idee proastă să importăm și forță de muncă.
Vine ea singură, că e cald. Vine ea singură, că e foarte cald la ea acasă. Stai liniștit.
Altă problemă, da. Pentru că va fi această migrație generată de lipsa resurselor, cum ar fi apă și teren arabil și tot ce avem nevoie, astfel încât trebuie să facem lucrurile și repede și cu cap aici în Europa și să stopăm, nu putem stopa, da, să diminuăm cât mai mult impactul Chinei.
Ai auzit, doamna Ioniță spunea măcar să păstrăm starea actuală, care nu e bună. Mulțumesc tare mult, Vlad. Știți ce am discutat? Am discutat în termeni foarte omenești despre așa numitul termen de sustenabilitate, cuvântul ăsta care enervează. Ce vreți, mă, de la noi cu sustenabilitatea asta? Exact asta, ce spunea Vlad mai devreme, că trebuie să reînvățăm să facem lucrurile în circuitul ăsta de la noi. Am zis sustenabilitate pentru că l-am sunat noi pe Dragoș Tuță, fondatorul Ambasadei Sustenabilității. Salut, Dragoș! Îl avem? E pe linia 8. Îl băgăm.
Alo?
Salut, acum ne auzim. Salut, Dragoș! Ne auzi?
Alo?
Salut, salut! Tu ne auzi, că noi te auzim. Pare că la el e o problemă. Dragoș, ne auzim? Hai să mai încercăm o dată. Hai, refaceți legătura asta, vă rog eu frumos. Dacă nu aveți, aveți pe cineva pe fir în momentul ăsta, că nu am reușit să ne auzim cu Dragoș. O să vă dau câteva recomandări, că asta e de la Uniunea Europeană, așa să vine, cu recomandări. Zice așa Uniunea Europeană, are: domnule, de ce n-ar trebui să rămânem indiferenți? Cele 7 miliarde de oameni din lume consumă proporții diferite din resursele planetei. Potrivit previziunilor Organizației Națiunilor Unite, populația mondială ar putea ajunge la aproape 10 miliarde de persoane în 2050 și 11 în 2100. Mai mulți oameni înseamnă mai multe emisii și mai puține resurse. Mai multe emisii de gaz cu efect de seră afectează direct încălzirea globală, accelerând schimbările astea și producând efecte care sunt dezastroase. Dar fiecare dintre noi poate să facă ceva împotriva încălzirii. Aveți un Dragoș pe linia 10, dar care Dragoș? E Dragoș de-l sunarăm noi sau e altul? Salut!
Salut!
Nu e Dragoș Tuță, e altul, da. Salut, Dragoș! Între timp colegii o să-l caute pe Dragoș Tuță. Salut, ce zici?
Sunt chiar Dragoș Tuță. De data asta s-a nimeric.
A, și înainte cine era? E alt Dragoș, de aia nu ne înțelegeam. A, ce zăpăceală. Salut, Dragoș Tuță. Salut. De la fondatorul Ambasadei Sustenabilității. Puneam la încercare cuvântul ăsta al vostru și spuneam că e un cerc mic de... Poate să facem producție într-un cerc mai mic. Săptămânile trecute am purtat o discuție cu tine, sau mă rog, am purtat o discuție în prezența ta, care spunea așa că, domnule, cine-s vinovații? Cetățenii sau mari poluatori, companiile. Ce zici?
Cred că e foarte important să înțelegem cine sunt companiile astea, pentru că vorbim despre ele ca și cum ar fi niște entități străine apărute printre noi cu care noi nu avem nicio legătură, dar în realitate noi înființăm companiile, unii dintre noi le conducem, majoritatea dintre noi lucrăm pentru aceste companii și aproape toți, undeva la 99% dintre noi, cumpărăm produse și servicii de la aceste companii. Prin urmare, vreau să accentuez lucrul ăsta că nu sunt niște entități străine, nu sunt niște entități asupra cărora să nu avem niciun fel de control. Într-adevăr, e important să încercăm să avem un control cât mai mare, iar cel mai eficient control din perspectiva noastră a cetățenilor e achiziția și în momentul ăla putem să producem o schimbare, dar să vorbim despre ele ca despre niște adversari care sunt niște entități din care nu facem parte și cu care nu interacționăm, e un pic cam periculos. De ce? Pentru că acolo unde nu există cerere, nu va apărea nicio ofertă. Și știm, asta s-a demonstrat.
Ok, și atunci cum ne uităm la aceste companii? Care fac diverse lucruri de care avem nevoie, da.
În primul rând trebuie să vedem care e relația noastră cu ele. Dacă suntem acționarii sau managerii unei astfel de companii, putem să acționăm direct asupra activităților. Dacă suntem doar consumatori, din nou, putem să amendăm sau să premiem în același timp companiile mai puțin responsabile, respectiv pe cele care ne oferă produse și servicii responsabile. Mi-a plăcut foarte mult discuția pe care ați avut-o cu ascultătorii până acum și apreciez inclusiv legătura preluată cu doamna profesor Monica Ioniță. Vreau să precizez că ceea ce facem noi la Ambasada Sustenabilității este să informăm și să motivăm oamenii care au putere de decizie în companiile private să producă o schimbare de model economic. Pentru că, datorită situației climatice în care am ajuns, la nivel global s-a conștientizat că e nevoie să schimbăm acest model economic. Din modelul economic capitalist de până acum, în care performanța era măsurată doar în a produce profit cât mai repede și cât mai mult, în a contribui ca și companii, ca și mediul privat, la rezolvarea problemelor de mediu și sociale, pentru că nu vorbim doar de o criză climatică în această perioadă, dar deci contribuim la rezolvarea acestor probleme, dar rămânând eficienți economici. Deci rămânând profitabil. Pentru că atunci când nu există profit, nu mai există nici mediul privat.
Păi și atunci cum trebuie să funcționeze o astfel de companie? Adică să facă ce?
În primul rând trebuie să măsoare care sunt zonele de impact de mediu social și economic, dincolo de zona financiară, pe care o măsurăm deja prin indicatori contabili și pe care până acum noi am măsurat. Trebuie să, în primul rând, trebuie să nu fim ipocriți. Mi-a plăcut cum ați pus accentul pe discuția anterioară cu producerea de energie electrică, care nu era foarte verde, dar de care au beneficiat bunicii noștri. S-au bucurat de ea și era normal să fie așa, pentru că nici nu știam de alternative. Nu aveam o alternativă, cum am descoperit astăzi, energia așa numită verde. Da? De ce spun să nu fim ipocriți? Pentru că progresul umanității ne-a adus aici și noi nu am conștientizat că atunci când o companie privată vine și îți oferă servicii din ce în ce mai bune, ea, din păcate, nu se uită la niște costuri și nu se uită la niște costuri de mediu. Contextul climatic ne aduce astăzi într-o zonă de criză, dar dacă ne uităm, spre exemplu, la ce se întâmpla acum 30 de ani din punct de vedere al poluării, o să vedem că nu doar în România comunistă, ci în toată Europa, poluarea era mult mai accentuată decât acum. Dar în tot acest context trebuie să rămânem realiști și să vedem ce să facem. Noi la Ambasada Sustenabilității spunem de foarte multe ori că suntem avocații generațiilor nenăscute încă. Și am resimțit asta și m-am gândit la lucrul ăsta începând de aseară, de când am văzut că, între ghilimele, plouă cu noroi în București, până astăzi, și văzând și reacțiile din social media și iată și dezbaterea la care particip acum, ne-am speriat de apă cu noroi, dar ce va aștepta pe copii? Dacă noi ne întrebăm de ce să-mi asum eu europeanul aceste costuri, de ce să fiu eu un exemplu, fără să ne gândim la ce se va întâmpla peste 10, 20, 30 de ani, cred că n-are rost să mai discutăm despre asta. Deci ori acceptăm un haos și o lipsă de dorință de a contribui la schimbare, ori pur și simplu trebuie să ne uităm la lucrurile pe care sunt în puterea noastră. Și sunt foarte multe lucruri în puterea noastră. Dar sunt lucruri pe care refuzăm să le schimbăm.
Pentru că sunt costisitoare. Sau ne strică obiceiurile.
Da.
Da.
Da, dar în același timp trebuie să ne trezim să fim cât de cât realiști. Pentru că majoritatea dintre noi, dacă ne uităm la viața noastră, este că noi muncim din ce în ce mai mult ca să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie cu adevărat. Și aș adăuga, despre care nici măcar nu ne informăm ce impact au asupra vieții noastre din punct de vedere al mediului și al societății. Risipim bani câștigați cu greu, petrecem mai puțin timp cu familia și în același timp facem un rău foarte mare naturii, care este casa noastră în realitate.
Uite.
Nu ne uităm la ce se întâmplă și ce fel de companii ne înconjoară și de la cine cumpărăm, și vă spun asta pentru că, așa cum am precizat mai devreme, îmi ocup toată viața profesională lucrând cu companiile la schimbarea modelului lor de
business. Adică aș putea să aleg un produs, aș putea să aleg un produs de la o companie care faci, care nu poluează? Cum știu eu asta? Unde mă uit?
E prea mult să spunem o companie care nu poluează.
Care...
Toate companiile poluează și noi acum, vorbind și ascultând radioul, avem un impact asupra mediului. Dar există companii care fac schimbări.
Și unde să mă uit? Unde, dați-mi mie, așa, unde să mă uit? Uite, ne ascultă acum 500.000 de oameni. Dați-ne că ne uităm, că de mâine...
În comunicarea publică a acestor companii. Și e foarte important să fim alături de cele care fac schimbări. Astăzi, pentru că acest domeniu este la început și această schimbare de model economic este la început, nu putem să vorbim de companii foarte mature în acest proces de schimbare. Dar dacă noi nu încurajăm pe cei care vor să facă schimbări bune în această direcție și ignorăm, și din nou, revin cu un exemplu complet, cunosc companii în România care, din punct de vedere al planificării, sunt pregătite să schimbe portofoliul de produse, de servicii și să vină cu unele în care să își asume costurile de mediu și sociale din spatele acestor produse. Dar e foarte greu să faci asta ca actor economic, atâta timp cât concurentul tău vine și îți oferă la prețuri mai reduse produse cu o calitate aparentă egală, iar consumatorul alege întotdeauna prețul mai mic.
În definitiv, da. Așa se face. Dragoș Tuță, mulțumesc tare mult. Am eu aici lista asta de la Uniunea Europeană. Zice așa: domnule, nu mai lua căpșuni iarna. Am văzut eu căpșuni zile astea chiar la mine acasă. La mine acasă nu, în altă parte am mâncat. Unde am avut căpșuni? Am avut pe aici. Am văzut niște căpșuni. Da, am mâncat niște căpșuni. Bun. Nu mai mânca atât de multă carne. Și iar o să vină oameni: dar de ce să nu mănânc? Atenție, nu trebuie să faci tu asta. O va face altcineva pentru tine. Dar asta cu căpșunile chiar nu e obligatorie, că sunt și scumpe. Folosește sacoșe reutilizabile. Sunt la modă acum. Aveți amândoi sacoșe reutilizabile? Cumpără doar cât ai nevoie. Evită risipa. Ok, asta e discutabil. Păstrează-ți hainele cât mai mult timp. Mă, dar chiar sunt... haine, avem tone de haine, și eu am tone de haine. Încearcă să faci schimb de haine, să împrumuți, să închiriezi sau să cumperi la mâna a doua așa ceva? Am aici doi băieți tineri, se uită la noi, Mihai Bucureșteanu și Răzvan Stoian, care asigură transmisia. Deci faceți, mă, schimb de haine, că sunteți cam de aceeași mărime. Faceți schimb de haine? Nu prea vă văd, da, între voi. Așa, mergi cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun. Asta se pune. Valentin, salutare! Te-am îngrozit?
Bună ziua! Da, dar sunt niște probleme aici, pentru că mereu se citează studii și oameni de știință și se bat cap în cap lucrurile. Asta este de foarte mult timp.
Da.
Să vă faceți o idee, revista Time Magazine, 1977, ghid de supraviețuire pentru o nouă eră glaciară. Tot revista Time, în 2007, ghid de supraviețuire pentru încălzirea globală. Citând din studii. După aia, pe 27 martie, NBC News, topirea calotei glaciare încetinește rotirea pământului și nu mai putem măsura timpul, afectează măsurarea timpului. În aceeași zi, de pe CBS News, Earth is spinning faster than it used to. Clocks might have to skip a second to keep up. Deci fix invers. Și ambele citează tot studii și ambele învinuiesc încălzirea globală. Mm-hmm. Mai e o problemă. Nimeni nu a spus până acum. Autoritățile arabe au declarat că inundațiile s-au produs pentru că au greșit concentrația din însămânțarea norilor, însămânțarea atmosferii pe care o fac.
Da, am auzit
și asta
eu.
Nu este niciun fel de teoria conspirației. Dacă, iar campioni la asta sunt cei din China, care și în timpul s-au lăudat și în timpul Olimpiadei, că pot manipula vremea în așa fel încât să aibă vreme frumoasă. Ei își fac vreme frumoasă când au arabe.
Și automat. Și bine, da.
Căutați, există pe Reuters, că s-au lăudat că pot genera ploaie încât să facă același debit pe care îl are fluviul galben. Și atunci, eu mă întreb dacă, de exemplu, Germania ar face canale și să redistribuie debitul de pe Dunăre, la noi n-ar ajunge mai puțin, pentru că și în atmosferă este o cantitate constantă de apă, dar dacă tu te joci cu însămânțarea atmosferică și faci să plouă acolo unde nu trebuie să plouă, e clar că în altă parte afectezi un echilibru și nu o să mai plouă. Pentru că nu poți să scoți la nesfârșit să mulgi o vacă până o tafidești.
Da. Acum, în privința informației legate de Arabia Saudită, ea e așa. Un meteorolog de la Centrul Național de Meteorologie al Arabiei Saudite a declarat pentru Bloomberg News că cu câteva zile înainte de producerea inundațiilor de acolo au fost însămânțați câțiva nori, deci în zona respectivă. Cu toate acestea, Centrul Național de Meteorologie a spus mai târziu într-o declarație că niciun fel de seeding, cum se spune, însămânțare a norilor, nu a avut loc în zile concomitente cu furtuna. Deci...
Pentru că și-au dat seama ce au zis, dar în China este un motiv de pală a progresului științific.
E posibil. E posibil.
Și mai am o situație. În 2020, pentru că mă uit, încerc să mă documentez. În 2020 a fost o audiere în Senatul Statelor Unite și unul dintre senatori a întrebat panelul de 5 oameni de știință, l-a pus o întrebare foarte simplă: care este nivelul de dioxid de carbon actual, acum, din atmosferă? Și ridicole, aproape te mai mult te enervezi pentru că își dădeau cu părerea. Cineva a zis 5%, și a spus celălalt, lua în bar jocuri. Dacă tu ai luat 5%, hai că merg pe 6, 1 pe 8.
Urmări. Păi da, dar...
Și a spus nu, păi nu, lăsați-mă vă rog să-mi duc până la capăt. A zis nu, habar nu aveți, este 0,04% din... Și a fost, înainte de era, de epoca industrială, a fost 0,03%, iar dacă scade sub 0,02%, este afectată vegetația, este afectată flora.
Cine, care a, spus, are nevoie cine de a susținut afirmația asta, domnul senator?
Da, dar el știa, da, cu cifre. Chiar dacă a susținut domnul senator, important e că oamenii care au venit să susțină schimbările climatice și nivelul ridicat de dioxid de carbon nu știau care este nivelul de dioxid de carbon din atmosferă acum. Și nu poți să știi dacă e prea mult,
păi, de unde știți?
De la cât pornești.
Acum, bănuiesc că fiind o chestiune de știință și de modele matematice, s-ar putea să existe date diferite, dar...
Ei își dădeau cu părerea, nu înțelegeți, ei habar nu aveau.
Sunt convins că, în general, cercetătorii în habar n-au despre ce fac, dar tu ce crezi? Adică, ei, opinia ta care
e? Se manipulează vremea.
Se manipulează vremea.
Și sunt, nu mai este de mult teoria conspirației, pentru că v-am spus, intrați pe Reuters, intrați, dacă vă căutați...
Cine o manipulează? Adică Și asta.
Este un asum economic. Dacă vrei la tine, dacă vrei să ai posibilitatea, banii necesari, tehnologia necesară, să faci să plouă la tine în țară ca să ai economie și să înclin balanța comercială în favoarea ta, nu faci?
Saudiții ăștia ar fi vrut să le plouă cât a plouat într-o 100 de ani deodată?
Păi normal, a zis mai devreme că oamenii migrează pentru că la ei este prea cald. Dacă să nu migreze oamenii...
Și le-a oferit ploaia asta care a înnecat jumate de țară ca să nu plece?
Păi i-au declarat, normal vrei să ai o țară, plus nu poți să zică...
Păi ce au vrut să facă râuri? Vă întreb care-i planul?
Păi toată lumea care pleacă în Dubai, singurul lucru de care se plânge este vremea, prea caldă.
Și acum nu s-au mai plâns fiind inundații, adică...
Dar dacă nu ploua în Dubai și au spus ei cu gura lor, au declarat că au făcut însămânțarea atmosferică.
Ok, și plouă ca și cum ar ploua în Norvegia de acum, sau cum, că nu mă prind.
E din altă parte, pentru că e chimic. Manipularea atmosferei o face și... un om de la țară care are o rachetă anti-grindină, pentru că o trimiți în atmosferă și nu mai dă cu grindină, nu mai ai grindină.
Uh-huh.
Nu înțeleg de ce e așa de greu de presupus că asta se întâmplă.
Nu, e greu de presupus pentru că o conspirație...
Nu este o conspirație.
Nu e o conspirație, o fac...
I-au declarat, n-am declarat eu.
Da. Ok, bine, rămân cu această opinie. Ce să zic? Dacă statele lumii manipulează, sau poate nu statele lumii, poate sunt alte entități care manipulează vremea către ce interes, adică către ce zonă vor să o ducă. Asta cu căldura, care ar fi ideea manipulării cu căldura? Sau o manipulează și au scăpat de sub control? Nu mă prind. E Paul, da? De Paul îmi spuneți, da? Salut!
Salut, Cătălin! Paul sunt și sunt geolog de formațiune. Cum spunea antevorbitorul meu, adică am menționat de acea interpelare în Senatul Statelor Unite, am văzut-o personal.
Uh-huh.
Era un senator de Louisiana. Eu locuiesc în Canada, nu mai locuiesc în România de 23 de ani. Și într-adevăr, conținutul de CO2 al atmosferei noastre în momentul de față este 0,04%. Toată această poveste cu energie verde, din punctul meu de vedere ca geolog, este, aș numi-o the biggest scam of the humankind. În trecutul geologic al Pământului am avut perioade în carbonifer, de exemplu, concentrația de CO2 din atmosfera Pământului a fost 0,7%.
Ok, am înțeles asta. Deci uite că îmi pare rău că trece timpul repede. Deci nu trebuie să facem nimic, să nu ne speriem, asta e.
Nu, okay. Deci n-avem de ce să ne speriem. Ceea ce trebuie să facem este să fim mult mai responsabili în ceea ce privește reciclarea, de exemplu.
Da, ok, sunt de acord. Vreți să veniți să locuiți cu noi în România?
Nu.
Ok, dar de ce?
Am plecat de 23 de ani.
Să știți că e o țară,
în Canada.
O țară admirabilă. E cald. Cam cald aici,
da,
în București.
Avem... În momentul de față sunt aproape de București. Sunt pe autostrada București.
Avem o secetă cea mai mare de vreo 6 ani. Vreți să împărtășim astea în următorii 30 de ani? Cu atenție la reciclare. Adică și eu sunt un om care reciclează.
Da.
Sunt de acord, e ok.
Fenomenele climatice se schimbă, deci vremea se schimbă.
Asta...
Nu o influențăm noi cu absolut nimic. Deci noi nu putem face. Suntem un fir de praf în univers.
Ok.
Suntem un fir de praf.
Deci nu facem, dar putem să reciclăm. Măcar suntem de acord că putem
asta,
să reciclăm.
Asta, da.
Asta,
cu asta sunt total de acord.
Okay.
Dar faptul că se fac panouri solare, se pun centrale eoliene, sunt lucruri care dăunează de fapt planetei, Deci nu sunt nimic verde în chestia asta. Nu este absolut nimic verde.
Cu eolienele am înțeles că dăunează, că, mă rog, e fluxul păsărilor, da? Cu panoul solar dăunează pentru că?
Panoul solar dăunează pentru că are o durată de viață limitată. 8-10 ani. După care, acel panou solar nu poți să-l reciclezi, că n-ai ce să reciclezi. Trebuie să-l depozitezi undeva. Uitați-vă, au apărut pe net o groază de informații referitor la, nu neapărat panouri solare, dar la blade-urile de centrale eoliene. Sunt îngropate în deșert, pentru că n-ai ce să faci cu ele. E plastic.
Da. Ținem acolo și niște avioane. Adică, da, într-adevăr, ducem multe lucruri în deșert. E posibil să fie cum ziceți dumneavoastră. Mulțumesc tare mult pentru dezbaterea de astăzi. Acum, sigur, fiecare își va face o opinie. Când vorbești despre schimbare climatică, e un amestec de fenomene meteorologice, schimbări în viața noastră și politică. Adică alegem în ceea ce vom crede. Temerea mea, singura temere e că, având un conflict în societate legată de chestiunea asta, vom, cum să zic, vom fierbe așa încet. Un lucru pe care îl putem face există însă într-adevăr, pentru că niște oameni care au scaun la cap, părerea mea, ne spun că totuși trăim cea mai mare secetă, că o să vină niște inundații, că nu o să avem apă, resurse de apă, pentru asta putem să le cerem politicienilor să se pregătească. Căci da, asta e o soluție, să te pregătești. Nu e de la încălzire globală, dar știm că va fi din ce în ce mai cald. O simțim că e din ce în ce mai cald. Ce faci, vă las întrebarea așa la final, ce faci cu societatea sau cu partea din societate care n-are bani să-și pună un aer condiționat și trăiește la etajul 6-7 al blocurilor din București și se vor confrunta cu o caniculă de 40 de grade vreme de 2 săptămâni? Ce faci ca societate cu oamenii aceia? E și asta o întrebare. Îi lași să fiarbă? Îi ajuți? Le pui aer condiționat cu bani de la stat? Ne gândim și vă doresc spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.